Výskumné centrum autizmu, Jakarta, Indonézia, súčasnosť. Doktorka Kate Wernerová sa prebrala na desivý pocit. Niekto bol v miestnosti. Snažila sa otvoriť oči, ale nešlo to. Cítila sa omámená, ako by bola pod vplyvom nejakej drogy. Vzduch bol zatuchnutý, ako v podzemí. Opatrne sa pohla. Celé telo ju bolelo. Ležala na niečom tvrdom, možno na gauči. Rozhodne to nebola jej vlastná posteľ v byte na 19. poschodí v centre Jakarty. Kde to som? Začula tiché kroky, ako by niekto v teniskách kráčal po koberci. Kate, zašepkal mužský hlas, zistujúc, či ho počuje. Kate sa podarilo trošku otvoriť oči. Nad sebou uvidela slabé slnečné svetlo, ktorého lúče prenikali kovovými žalúziami zastierajúcimi nízke, široké okná. Miestnosť každých pár sekúnd prebodávalo stroboskopické svetlo. Vyzeralo to, ako by bol v rohu umiestnený fotoaparát s bleskom, neprestajne cvakajúci dlhú sériu fotografií. Zhlboka sa nadýchla a rýchlo sa posadila. Až teraz ho zbadala. Zatackal sa, z ruky mu vypadlo niečo hnedé. Vydalo to zvuk, ako keď sa na podlahu rozleje tekutina. Bol to Ben Edelson, jej asistent z laboratória. Ježiši, Kate, prepáč, myslel som si, že ak sa zobudíš, možno budeš chcieť kávu. Zohol sa a pozbieral črepiny z rozbitej šálky. Podišiel k nej, pozrel na ňu a povedal. Bez urážky, Kate, ale vyzeráš hrozne. Chvíľu sa na ňu díval. Povedz mi, prosím ťa, čo sa deje? Kate si pretrela oči, v hlave sa jej začínalo rozjasňovať. Uvedomila si, kde je. V uplynulých 5 dňoch bola v laboratóriu vodne v noci. Pracovala prakticky non-stop od chvíle, keď od sponzora financujúceho jej výskum dostala správu. Ak nepredloží konkrétne výsledky, akékoľvek, príde o peniaze. Tento raz už žiadne výhovorky. Členom svojho výskumného tímu nepovedala nič. Nevidela jediný dôvod, prečo by ich mala znepokojovať. Buď vo výskume autizmu získa nejaké výsledky a všetci budú pokračovať, alebo ich nezíska a všetci pôjdu domov. Tú kávu by som si dala, Ben. Ďakujem. Muž vystúpil z dodávky a natiahol si na tvár čiernu masku. Použij nôž, streľba by zbytočne vzbudila pozornosť. Žena, jeho asistentka, prikývla a tiež si dala na tvár masku. Muž natiahol ruku v rukavici k dverám a zrazu sa zháčil. Je alarm určite vypnutý? Je, vlastne, prestrihla som vonkajší drôd, ale vnútri je možno ešte jeden. Čože? Pokrútil hlavou. Bože, v tom prípade tu bude v momente polícia, musíme byť rýchli. Vyrazil dvere a vtrhol dovnútra. Nad dverami bol nápis Výskumné centrum autizmu, služobný vchod. Ben sa vrátil so šálkou čerstvej kávy a Kate mu poďakovala. Zvalil sa do kresla oproti jej pracovnému stolu. Si na najlepšej ceste upracovať sa na smrť. Viem, že si tu tieto 4 noci spala. Niečo pred nami tajíš. Všetkých si vykázala z laboratória. Si zavalená poznámkami. O ARC 247 sa už s nikým nebavíš. Nie som jediný, kto si o teba robí starosti. Kate si usrkla z kávy. Nebolo jednoduché realizovať klinické testy práve v Jakarte, ale práca na ostrove Java mala aj svoje svetlé body. Káva bola jedným z nich. Nemohla Benovi povedať, čo v laboratóriu robí. Aspoň zatiaľ nie. Nemalo by to žiadny význam a bolo viac než pravdepodobné, že tak či tak prídu všetci o prácu. Ak by ho do toho zatiahla, len by z neho spravila spolupáchateľa prípadného trestného činu. Kate ukázala na blikajúci spínač v rohu miestnosti. Čo je to za prerušované svetlo? Ben sa obzrel ponad plece. Nie som si istý, myslím, že alarm. Požiarny? Nie, keď som sa išiel, nikde nehorelo. Práve som sa chystal, že to tu celé obídem a skontrolujem, keď som si všimol, že máš pootvorené dvere. Ben stiahol do jedného stúcta kartových škatúľ porozkladaných po Kateinej kancelárii. Prehrňal sa niekoľkými zarámovanými diplomami. Prečo si ich nezavesíš? Neviem, prečo by som to robila. Veša diplomy na stenu, to nebol Kateyn štýl. A keby ich aj zavesila, na koho by tým urobila dojem? Kate bola v skupine jedinou výskumníčkou a lekárkou. A ostatní členovia výskumného tímu jej kurikulum veľmi dobre poznali. Žiadne návštevy k nim nechodili a okrem kolegov videli jej kanceláriu len 2 tucty zamestnancov, ktorí sa starali o autistické deti, zaradené do výskumu. A tí by si mohli myslieť, že Stanford a Johns Hopkins sú ľudia, možno dávno zosnulí príbuzní, a diplomy by mohli považovať za ich rodné listy. Keby som ja mal lekársky diplom z univerzity Johns Hopkins, určite by som si ho na stenu zavesil. Ben opatrne vložil diplom späť do škatule a ďalej sa v nej prehrabával. Kate do seba naliala zvyšok kávy. Áno, prázdnu šálku odložila nabok. Dám čokoľvek za ešte jednu kávu. Urobíš, čo budem chcieť, keď ti ju prinesiem? Len si nerob veľké nádeje, povedala Kate odchádzajúcemu Benovi. Stala otočila valčekom z tvrdého plastu, ktorým sa ovládali žalúzie. Naskytol sa jej výhľad na drôtený pletivový plot, ktorým bola ohradená budova výskumného centra, a na preplnené ulice Jakarty za ním. Ranná dopravná špička práve vrcholila. Cesty boli plné autobusov a aut. V úzkom priestore medzi nimi sa mihali motocykle. Bicykle a chodci vyplňali každý štvorcový centimetr chodníkov. A ona si myslela, že premávka v San Francisku je otrasná. Nebolo to však len dopravou, prečo bola Jakarta pre Kate cudzím mestom. Necítila sa tu doma. A zrejme sa už ani nikdy nebude. Pred 4 rokmi bola ochotná odsťahovať sa kamkoľvek na svete, len aby sa dostala preč zo San Francisca. Martin Gray, jej adoptívny otec, jej vtedy povedal: Jakarta bude skvelým miestom na pokračovanie vo výskume a nový začiatok. Povedala aj niečo o čase, ktorý zahojí všetky rany. No teraz jej dochádzal nielen čas, ale aj dých. Otočila sa opäť k stolu a začala odpratúvávať fotky, ktoré povyberala a nechal na ňom Ben. Zastavila sa pri vyblednutej fotografii, na ktorej bola veľká tanečná sála s parketovou podlahou. Ako sa dostala medzi jej pracovné veci? Bola to jediná fotka, ktorú mala zo svojho detstva v západnom Berlíne, kde mali dom hneď vedľa Tiergartenstraße. Kate si už sotva dokázala vybaviť masívnu trojposchodovú rezidenciu. Pamäti sa jej vynárala skôr ako budova zahraničného veľvyslanectva alebo rozľahlého panstva z minulých čias. Hrad. Prázdny hrad. Kejtina matka zomrela počas pôrodu a hoci otec Kate nesmierne miloval, doma sa vyskytol veľmi zriedkavo. Snažila sa spomenúť si na to, ako vyzeral, ale nedokázala to. V hlave sa jej vynorila vágna spomienka na jeden chladný decembrový deň, keď ju vzal na prechádzku. Spomenula si na svoju drobnú rúčku v jeho veľkej dlani a na pocit bezpečia, ktorý vtedy mala. Prešli celou Tiergartenstraße až k Berlínskemu múru. Jej očiam sa naskytol pohľad na pochmúrnu scénu. Rodiny k nemu v nádeji kladli vence a fotografie. Modlili sa za pád múru, aby sa ich blízky mohli vrátiť. Ďalšie spomienky boli len zábleskami jeho odchodov a návratov s drobnými čačkami z ďalekých miest. Personál domu, všetci zamestnanci sa jeho snažili nahradiť, ako najlepšie vedeli. Boli starostliví, ale možno trochu chladní. Ako sa volala ich gazdina? A vychovávateľka, ktorá bývala spolu s ostatnými zamestnancami na najvyššom poschodí? Učila Kate nemčinu. Ešte stále by sa dohovorila po nemecky, ale nedokázala si spomenúť na meno tej ženy. Jediná jasná spomienka z prvých 6 rokov jej života bola na noc, keď do tanečnej sály vstúpil Martin, vypol hudbu a povedal jej, že jej otec už domov nepríde. Nikdy viac. A že ona bude odteraz žiť s ním. Kiež by mohla tú spomienku zmysle vymazať a úplne zabudnúť na 13 rokov života, ktoré potom nasledovali. Presťahovala sa s Martinom do Ameriky a všetky mestá, v ktorých tam žila, sa jej zliali dokopy. Martin totiž podnikal jednu expedíciu za druhou a ju neustále prekladali do ďalšej internátnej školy. Ani ona, ani on sa nikde necítili ako doma. Jej výskumné laboratórium bolo jediným miestom, kde sa cítila ako tak doma. Strávila v ňom každý okamih. Do bytu chodila len prespávať. Po odchode zo San Francisca sa doslova vrhla do práce a to, čo sa začalo ako obranný mechanizmus, mechanizmus prežitia, sa stalo jej rutinou, jej životným štýlom. Výskumný tím sa stal jej rodinou a účastníci výskumu jej deťmi. Hlavné bolo úspešne uniknúť. Potrebovala sa sústrediť a potrebovala ešte kávu. Zhrnula hromadu fotografií zo stola do škatule pod ním. Kam sa podiel Ben?